Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը վաղը կհարցակննի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին, թե ինչ գործով իրավապահները դեռ չեն հաղորդում։ Վերաբացվում է հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված կազմակերպիչների և հովանավորների մասով քննությունը, դատախազությունը բավարարել է տուժողներից մեկի, Անահիտ Բախշյանի բողոքը։ Երկու ամիս մտածելու ժամանակ սահմանադրական դատարանի անդամներին նախագահը ստորագրեց օրենքը, որով նրանք կարող են վաղաժամ հեռանալ աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ ստանալու դիմաց։ Բողոքի ցույց կառավարության շենքի առջև բանակում զոհված զինվորի հարազատները արդարություն են պահանջում։ Բաքուն հերքում է ադրբեջանական հետքի առկայությունը, մալթացի հետաքննող լրագրողի սպանության գործում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանցի անվանի ընդդիմադիր կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնին ուժով դուրս են հանել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի գրասենյակից։ Որոշ ժամանակ անց Նավալնին Twitter-ում հայտնել է, որ ինքը ձերբակալված չէ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչու են իրավապահները խուզարկել գրասենյակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում այսօր տեղադրած գրառմամբ Ռուսաստանին, Իրանին և Սիրիային զգուշացրել է Սիրիայի Իդլիբի շրջանում խաղաղ բնակիչների սպանության անթույլատրելիության մասին։ Ռուսաստանը, Սիրիան, Իրանը սպանում են կամ պատրաստվում են սպանել Իդլիբի խաղաղ բնակիչներին, մի արեք այդ բանը, Թուրքիան ջանք չի խնայում այդ կոտորածին վերջ տալու համար, գրել է Թրամփը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ասել է, որ հաջորդ տարվա հունվարին, երբ օրենսդիրները կվերադառնան Արցախից, ինքը ազգային մեծ ժողովից կխնդրի զորախումբ Լիբիա ուղարկելու թույլտվություն։ Եվրոպական և արաբական որոշ երկրներ սատարում են Աբստամ գեներալ Խաֆտարին, սակայն մենք Լիբիայի օրինական կառավարությանն ենք օգնում, ասել է նախագահը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ առաջիկայում ինքը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը կստորագրեն այս ամսվա ընթացքում համաձայնեցրած RFT պայմանագրի առաջին փաթեթը, ենթադրվում է, որ ստորագրումը տեղի կունենա հունվարի սկզբին։ Պայմանագրի դրույթների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Դեկտեմբերի 30-ին Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Օրակարգում Իրանի միջուկային ծրագրի, Պարսից ծոցում ստեղծված իրավիճակի և Սիրիայի խնդիրներն են։ Թուրքիայում Վանա լճում միգրանտներին փոխադրող նավը խորտակվել, զոհվել է առնվազն 7 մարդ, 64 մարդ փրկվել է, ենթադրվում է, որ Վանա լճը հատելու փորձ կատարող միգրանտները Թուրքիայի տարածք են մտել Իրանից և նրանց մեծ մասը Աֆղանստանից, Պակիստանից և Բանգլադեշից են։ Թուրք ոստիկանները հետաքննություն են սկսել, իրավապահները փորձում են պարզել միգրանտների ինքնությունը։ Իտալիայի կրթության նախարար Լորենցո Ֆիորոմոնտին հրաժարական է ներկայացրել, բողոք հայտնելով ոլորտին անհրաժեշտ ֆինանսավորում չտրամադրելու դեմ։ Իտալիան կրթությանը հատկացնում է համախառն ներքին արդյունքի 3.6%-ը, դա ամենացածր ցուցանիշն է տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անդամ 32 երկրների ցանկում։ Երեք Իրանում կործանվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի մի 29 տեսակի ռուսական արտադրության ռազմական օդանավը, աղետը տեղի ունեցել վաղարավության Արդաբիլի նահանգում, օդաչում գնդապետ Մոհամեդ Ռեզա Ռահմանին է նրան հայտնաբերելու, գործողությունը շարունակվում է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը վաղը կհարցակննի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին։ Տեղեկությունը հաղորդել է վերջինիս պաշտպան Ամրամ Մակինյանը, թե ինչ գործով չի մանրամասնել։ Առայժմ լուր են նաև իրավապահները։ Ավելի վաղ այսօր առավոտյան մի շարք լրատվամիջոցներ գրել էին, թե հատուկ քնչական ծառայությունը խուզարկություն է իրականացրել սահմանադրական դատարանում։ Ազատության հետ զրույցում, սակայն ծառայության խոսնակը հերքել էր այս տեղեկությունը միաժամանակ հաստատել, որ իրավապահներն այսօր եղել են Հրայր Թովմասյանի գլխավորած կառույցում։ Մինչ այդ հաղորդվել էր, որ նույն հատուկ քնչական ծառայությունը նոր մեղադրանք է առաջադրել Թովմասյանի սանիկին, արդարադատության նախարարության նախկին պաշտոնյան Նորայր Փանոսյանին։ Վերջին զարգացումների շուրջ իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը քիչ առաջ զրուցել է սահմանադրական դատանի նախագահի փաստաբանի հետ։
Ուրեմն տեսեք, հատուկ քնչական ծառայության հետ կատարված պայմանավորվածություն, ինչի պայմանավորվածություն, քանի որ համագործակցական դատարանի դատավորները պետք է հարցակնվեն իրենց օրենքով ադրասանում, հա, համագործակցական դատանի մասին քաղաքական որոշով, համաձայն որ քաղաքական հետապնդումը շրջող դատավորների համաձայնեցին հարցակնության տեղի եւ ժամը։ Մեզ հետ համաձայնեցվել է պարոն Թովմասյանի հարցակրության տեղի եւ ժամը, նշանակվել է վաղը, ժամը 10:30 համանուրական դատարանում։
Իսկ անձեռնմխելության հետ կապված խնդիր չկա։
Տեսեք, խոսքը հարցակրության մասին։
Որպես վկա
հարցակրության ենթադրում եմ, կարող եմ վկա հարցակրության մասին, որտեղ օրենքի իրավակարգավորումները հաշվի առնելով համանուրական դատարանի մասին օրենքի, այդ խոսքը գնում է քրեական հետապնդման մեջ գտնվող համանուրական դատարանի դատավորի մասին։ Իսկ քրեական հետապնդման մեջ գտնվող անձը կապտ անդրադարձության կապի չի առաջանում եւ չի կարող առաջանալ։
Իսկ ինչ քրեական գործ է կարող եք
ասել։ Տեղյակս չեմ, անկեղծ չեմ կարող ասել։
Այստեղ մամուլը գրում է, որ նոտարի հետ է։
Մամուլի տեղեկությունները ես չեմ կարող ակնաբանել։
Բայց ձեզ չեն տեղեկացնում մասնավորապես ինչ քրեական գործ է։
Ուրեմն այս պահին այդքան տեղեկություն ես ունեմ, այդքան էլ փոխանցում ձեզ։ ՀԿՑ-ը ի՞նչ է գալու համանուրական դատարան։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանի հետ Նարա Բուլղադարյանն էր զրուցել։ Մինչ այդ այսօր առավոտյան էլ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել էր օրենսդրական փաթեթը, որն ըստ կառավարության կարող է հանգուցալուծել սահմանադրական դատարանում ամիսներ շարունակվող ճգնաժամը։ Փոփոխություններով դատարանի անդամներին առաջարկվում է պաշտոնից վաղաժամ հեռանալ, մինչև կյանքի վերջ աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ ստանալու դիմաց։ Փաստացի դատավորները հիմա 2 ամիս մինչև գարուն ժամանակ ունեն որոշում կայացնելու համար։ Ընդդիմախոսները քննադատում և անաշխատ եկամուտ էին որակում այս առաջ չարկա։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը, սակայն, ստորագրելով օրենքը պնդել է, այն կարևոր է բարձրագույն դատարանի բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Նախագահը ստորագրեց սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղ կենսաթոշակի հնարավորություն տվող օրենսդրական փաթեթը։ Եթե օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում 2018-ի ապրիլի 9-ից առաջ նշանակված սահմանադրական դատարանի 7 անդամները, նրանց թվում դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, հրաժարական տան, մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը, կստանան աշխատավարձի և հավելավճարների չափով կենսաթոշակ։ Խորհրդարանական ընդդիմադիրների խիստ քննադատությանն արժանացած արտախորհրդ Հանրականների կողմից էլ ՍԴ անդամների նկատմամբ ճնշում որակված նախաձեռնությունը խորհրդանում ընդունվեց բացառապես իշխանական իմ քայլի ձայներով։ Իշխանությունից հակադարձում են, երբ պահպանված է կամավորության սկզբունքը, ինչ ճնշման մասին է խոսքը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն այսօր ողջունեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի քայլը։ Կարծում է, սա ևս մեկ հնարավորություն է սահմանադրության շրջանակներում լուծել ՍԴ ճգնաժամը։
Ըստ էության կամավոր ընթացակարգ է, որին դատավորները կարող են դիմել, կարող են չդիմել։ Գիտեք, այս ճգնաժամը ոչ այնքան ազգային ժողովին է հետաքրքրում, որքան սահմանադրական դատարանին։ Ի վերջո սահմանադրական դատարանի հեղինակության և վստահության հարցն է, և այս ճգնաժամի լուծման հարցում առաջին շահագրգռված կողմը պետք է լինի հենց սահմանադրական դատարանը։ Ընդ որում նշեմ, որ նաև դրական եզրակացություն է ստացել այս ինստիտուտ նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, այսինքն մենք չենք նախաձեռնել որևիցե քայլ, որը դուրս է եվրոպական ստանդարտներից իրավունքի գերակայության ոլորտում։
Խորհրդարանական ընդդիմադիրները մինչդեռ սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չեն տեսնում։ Հաշվել էին 7-ի հրաժարականի դեպքում պետությունը նրանց պետք է վճարի 600 միլիոն դրամ։ ծախսը անաշխատ եկամուտ էին որակում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյան.
Մնում ենք մեր կարծիքին, այո, դա համարվում եւ համարվելու է անաշխատ եկամուտ, անիմաստ հարկատուի փողը կրկնակի ծախս, որովհետեւ այն դատավորը, որը որ դիմում կգրի կգնա, նրա փոխարեն կնշանակվի նոր դատավոր եւ համ այդ դատավորը կստանա գումար, համ այլ այն դատավորը, որը գնացել է վաղ կենսաթոշակի, այն նույն գումարը։ Այսինքն պետությունը կրկնակի ծախս է այստեղ անելու։
Օրենքի սահմանադրականության հարցով ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրական դատարան դիմելու ծրագրեր չունի։
Սահմանադրական դատարան դիմել չարժ է, մենք ինքներս չենք նախաձեռնի, ինչու, որովհետև սահմանադրական դատարանի դատավորները շահագրգիռ են այս օրենքի հետ կապված, և այստեղ օրենքը կամավոր գործելու իմաստով թողնվում է իրենց խղճի վրա։ Այն դատավորները, որոնք որ կդգրեն և կգնան թոշակի, դա կնշանակի, որ իրենք գտնում են անձամբ, որ դա իրենց տեղը չէր, և իրենք լքում են այն առաքելությունը, որը իրականացնում էին։ Հետեաբար մենք որևէ միտում չունենք խանգարելու այն մարդկանց, ովքեր կգտնեն որպես ՍԴ դատավոր, որ սահմանադրական դատարանը իրենց տեղը չէ, և կգնան վաղ կենսաթոշակի։
Սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղ կենսաթոշակի հնարավորություն տվող օրենսդրական փաթեթը թերևս այն եզակիներից է, երբ ստորագրելուց բացի նախագահը հարկ է համարել նաև մեկնաբանել իր քայլը։ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմը հաղորդագրություն է տարածել, թե նախագահը ստորագրել է օրենքը, կարևորելով «մեջբերում եմ սահմանադրական դատարանի բնականոն գործունեության ապահովումն ու առաջնորդվելով բացառապես համապետական շահերով»։ Արմեն Սարգսյանը համարում է, որ օրենքի գործունեության ընթացքում սահմանադրական դատարանի անդամները, ինչպես իր եզրակացության մեջ նշել է Վենետիկի հանձնաժողովը, առանց որևէ անհարկի քաղաքական կամ անձնական ճնշման, բացառապես կամավորության սկզբունքով, կարտահայտ են իրենց վերաբերմունքը ընդունելով կամ չընդունելով կենսաթոշակի հնարավորությունը։ Իհարկե, որոշում կայացնելու համար մինչև գարուն ժամանակ ունեն, բայց սահմանադրական դատարանի անդամներից ոչ մեկը մինչև այս պահը հրապարակային չի հայտարարել վաղ կենսաթոշակի գնալու մտադրության մասին։
Եթե դատավորը գրում է դիմում և գնում է վաղ կենսաթոշակի, ուրեմն այդ դատավորը գտնում է, որ ինքը իր տեղում չէ։
Իմ քայլից Վլադիմիր Վարդանյանը կարծում է, եթե սահմանադրական դատարանի անդամները օգտվեն վաղ կենսաթոշակի հնարավորությունից, կապահովեն, որ սահմանադրական դատարանին վերաբերող մայր օրենքի գործող նորմերը 15-17 տարի հետո չկիրառվեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի ու մի խումբ պատգամավորների ողբերգական սպանությունից 20 տարի անց դատախազությունը վերաբացում է կազմակերպիչների և հնարավոր այլ մասնակիցների մասով քննությունը։ Այս մասով վարույթը գործից առանձնացվել էր ողբերգությունից ընդամենը մի քանի ամիս անց։ 4 տարի շարունակված քննության ընթացքում հավաքվել էր 17 հատոր նյութ։ 2004-ին, սակայն, գլխավոր դատախազությունը Աղվան Հովսեփյանի գլխավորությամբ վարույթը կարճել էր, պատճառաբանելով, թե հանցադեպ չկա։ Ինչ հիմքով է հիմա այն վերաբացվում, Նայրան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Գլխավոր դատախազությունը բավարարել է Անահիտ Բաղշյանի փաստաբանների բողոքը հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված և կարճված մասով նոր քննություն սկսելու վերաբերյալ։ Ահաբեկչության օրը ամուսնուն ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղշյանին կորցրած Անահիտ Բաղշյանի փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանը ծանոթացել է կարճված մասի 17 հատորների հետ և վստահ է, որ հոկտեմբերի 27-ի ամբողջական բացահայտման բոլոր հնարավորությունները կան։
Այո, կան նյութեր, որոնք հիմք են տալիս շարունակելու նախաքննությունը, անելու լրիվ, օբյեկտիվ բազմակողմանի քննություն։ Կան այդպիսի դրվագներ, որոնք չեն հասցվել ավարտին, այսինքն ձեռք է բերվել մեկ փաստական տվյալ, որի հետևից անշուշտ պետք է գնալ, և առողջ տրամաբանությունը հուշում է, և քնչական գործողությունները անշուշտ պետք է այդ ուղղությամբ ընթանային, բայց օրինակ այդ ուղղությամբ չեն զարգացել։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հարձակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, մեկ նախարար և 5 պատգամավոր։ 3 տարի ձգված դատավարությունից հետո 6 անձ դատապարտվեց ՑՄ, մեկը 17 տարվա ազատազրկման։ Գործի այս մասը 2000 թվականին էր առանձնացվել, որպեսզի պարզվեր, արդյոք կային հանցագործության այլ մասնակիցներ դատադրտիչներ կամ հնարավոր կազմակերպիչներ։ Սակայն 4 տարի անց գլխավոր դատախազությունը կարճել էր այն հանցատեպի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Կարճման մասին որոշումը չստանալու մասին տուժողների իրավահաջորդները տարիներ շարունակ բարձրաձայնել են, բայց ապարդյուն։ Անահիտ Բախշյանը գլխավոր դատախազություն դիմել էր այս տարվա հոկտեմբերի 18-ին, այն բանից հետո, երբ լսել էր, որ գլխավոր դատախազի խորհրդականը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, եթե տուժողների իրավահաջորդները դիմեն, իրենք կտրամադրեն այդ նյութերը։ Բախշյանի դիմումին ի պատասխան դատախազությունն իսկապես տրամադրել էր գործի բոլոր 57 հատորները, այդ թվում կարճված մասի 17 հատորը, որի բովանդակությանը տուժող կողմը մինչև օրս ծանոթ չի եղել։ Դատախազության նման որոշումը պայմանավորված է քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ, վստահ է Յուրի Բախշյանի այրին։
Միանշանակ քաղաքական իշխանության փոփոխության արդյունք է, որովհետև երբ հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի Բաքու, հիշում եք մեր հարցազրույցը, այնտեղ ես ասեցի, որ լավ չեմ լինի, մինչև չբացահայտվի, և պարոն վարչապետը ասեց, պիտի լինին նոր հանգամանքներ, որ ուրեմն նորից բացվի։ Այդ հանգամանքները այդ գործի մեջ են։ Այդ գործը անկաշարժ, արդար, պետականամետ քննիչների մի խումբ կարող է դնել և շատ-շատ հարցերի պատասխան տալ։ Սա դեռ չի նշանակում ոչինչ։ Ես ուզում եմ հասկանալ իսկապես, ինչքանով կա այն քաղաքական կամքը պետության կողմից, որ որպես տուժող ինքը ըստ արժանվում պաշտպանի իրեն։
Գործի այս մասը ժամանակին կարճելու հիմնավորումը հանցակազմի բացակայությունն էր, և այն նորից բացելու հիմնավորումը ոչ թե նոր փաստական հանգամանքների իհայտ գալն է, այլ այն, որ խախտվել են տուժողի իրավահաջորդի իրավունքները։
Նոր քննությունը կսկսվի, և հետևաբար մենք հնարավորություն կունենանք ներկայացնելու մեր միջնորդությունները, մեր ասելիքը, և տուժողը կունենա բավարար հնարավորություններ իր իրավունքները իրացնելու։
Նախաքննությունը կշարունակի ազգային անվտանգության ծառայությունը, այս հանգամանքը մտահոգում է Անահիտ Բախշյանին։
Այդ ամբողջ նյութերը ԱԱԾ-ի մեջ է թաղված, իսկ իրենք են հիմա բացահայտելու իրենց սխալները։ Ես խնդիր եմ տեսնում,
Հարցին այսօր խորհրդարանում անդրադարձել է նաև Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, շեշտելով, որ սա Հայաստանի պատմության ամենազգայուն էջերից մեկն է։
Վկաները, գիտեք, մեր մասը անհասկանալի պայմաններում մահացել են, կարևոր վկաները, բայց կան նաև շատ ավելի կարևոր վկայություն տվողներ, բայց կարևոր վկայությունների մեջ ես միայն չեմ տեսնում Նաիրի Հունանյանի ներկայությունը, այստեղ շատ ավելի խորքային քննության իր բոլոր բարդություններով գործընթաց պետք է սկսվի, և դատախազի որոշումը նշանակում է սկսել մի գործողություններ, որին պետք է սկզբից պատրաստվել, հետո իրականացնել։
Հոկտեմբերի 27-ին անուղակի կապվող մի զարգացում էլ տեղի ունեցավ անցած շաբաթավերջին։ Իրավապահները հաղորդեցին, թե պատրաստվում են ձերբակալել և մեղադրանք առաջադրել այս գործը քննած դատավոր Սամվել Ուզունյանին $50,000 կաշառք վերցնելու գործով։ Մինչ սակայն նրանք հայտարարություններ էին տարածում, Ուզունյանը բարեհաջող լքեց Հայաստանը, օդանավակայանում թողնելով իր կասկածելի ուղեբեռը։ Ոստիկանները նրա ճամպրուկում փամփուշտ էին հայտնաբերել։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնյական անփութության հատկանիշներով, կոնկրետ ով է անցնում գործով և ինչպես էր դա հնարավոր։ Նաիրա Բուլղադարյանն այսօր զրուցել է հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի հետ։
Դուք գիտեք, որ դատական իշխանության ղեկավար մարմինների, դատավորների նկատմամբ քրեական հետապնդումը հարուցվում է բացառապես գլխավոր դատախազի կողմից և բացառապես բարձրագույն դատական խորհրդի թույլտվության հիման վրա։ Ինչ է տեղի ունեցել Սամվել Ուզունյանի դեպքում։ Քրեական գործը մեր վարույթում է։ Քննիչը բավարար համարելով հավաքված ապացույցները, որպեսզի Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ իրականացվի քրեական հետապնդում, գործի նյութերը ուղարկել է գլխավոր դատախազի։ Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և խափանամիջոց կիրառելու թույլտվություն տալու համար բարձրագույն դատական խորհուրդ դիմելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Գլխավոր դատախազը, ուսումնասիրելով քրեական գործը, գտել է, որ ապացույցները բավարար են, հավաքված, և դիմել է բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Օրենքով նախատեսված կարգով բարձրագույն դատական խորհուրդը մինչև նիստ նշանակել է, քանի որ այդ նիստը տեղի է ունենում դատավորի, այդ նիստին բարձրագույն դատական խորհուրդը պարտավոր է հրավիրել դատավորին, ում նկատմամբ այդ միջնորդությունը ներկայացվում է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորին ծանուցել է, որ իր վերաբերյալ
արձերն
փոխանցել են նաև ողջ նյութերը, բոլոր նյութերը, որոնք պետք է գլխավոր դատախազը ներկայացներ, այսինքն արդեն իսկ ներկայացրել է նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու համար, և անձը ունենալով ձեռքի տակ այն ապացույցները, որը մենք տիրապետում ենք, հավանաբար կարծել է, ես չեմ ուզում որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտել, հավանաբար մտածել է, որ այս պահին պաշտպանվել է իր համար դժվար է լինելու, կամ ես չգիտեմ ինչ է մտածել, տոմս է առել, և մինչև գլխավոր դատախազի կողմից որոշում կկայացվեր, և այդ որոշումը կուղարկվեր որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը կուղարկվեր հատուկ հնչական ծառայություն, որպեսի մենք էլ դիմենք դատարան և Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց կալան կիրառելու միջնորդություն ներկայացնենք, մինչև այս պրոցեսը Սամվել Ուզունյանը դիմել է փախուստի։
Դա երկարատև պրոցես է ամեն դեպքում, քան
այո, հիմա հարց է առաջանում, ինչու մենք չենք արգելափակել Սամվել Ուզունյանի ելք։ Արդյոք մենք ուզում ենք, որ քննիչը կատարի հանցագործություն։ Նախ ՍԵԿ համակարգը թույլատրում է անձի նկատմամբ միայն ստորագրություն չհեռանալու մասին խափան միջոցի առկայության պայմաններում փակել ելքը։ Տվյալ դեպքում, ոչ միայն, տվյալ դեպքում խափան միջոց գոյություն չի ունեցա, այսինքն տեսականորեն հնարավոր չէ դա անել։
Ձերբակալման որոշում հնարավոր չէր։
Ձերբակալման որոշումը կայացվում է, մենք ունենք երկու ընթացակարգ ձերբակալման, անմիջականորեն ծագած կասկածի հիման վրա ձերբակալումը և քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա ձերբակալումը։ Անմիջականորեն ծագած կասկածի հիման վրա կարծում եմ այստեղ ձերբակալում իրականացնել հնարավոր չէր, իսկ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա ձերբակալում իրականացման դեպքում, երբ անձը գտնվում է այլ տեղանքում, տվյալ դեպքում ես ընդունում եմ կա օրենսդրական բաց, և այսպիսի խնդիրներից խուսափելու համար կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք օրենսդրությունը կատարելագործելու ուղղությամբ պետք է մտածենք, որպեսզի այս խնդիրներին այլևս չառնչվենք։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք մեկ հատված հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հետ բացառիկ հարցազրույցից, զրույցն ամբողջությամբ կներկայացնենք մեր ամանորյա թողարկումներում։ Տեղափոխվենք կառավարություն Վաղարավոտից, այստեղ շենքի առջև բողոքիցից էին անցկացնում բանակում զոհված Արթուր Աջամյանի հարազատները։ 21-ամյա երիտասարդը սպանվել է դեկտեմբերի սկզբին Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերից մեկում, նույն զորամասի մեկ այլ զինծառայող էլ հրազենային վիրավորումներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, նրա վիճակն այս պահին ծայրահեղ ծանր է։ Թե ողբերգությունից ավելի քան 3 շաբաթ է անցել, գործում դեռևս որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա, հարազատների ցույցին Մարինե Խաչատրյանն էր հետևում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպեց մոտ 1 ամիս առաջ բանակում զոհված զինծառայող Արթուր Աջամյանի հարազատների հետ։ Վարչապետն ընդգծեց, ամեն ինչ կանեն, որ քննությունն օբյեկտիվ լինի։
Այս անում ենք, որ այդ դեպքերը չկրկնվի։
Այդ տես դեպքերը մենք անում ենք, որ այդ որ ասում ենք չկրկնվի,
դժվի, դժվի։
Այո, դրա համար, որովհետև մեր երեխեքը շարունակում են քուչեկում գողական արժեքներով ապրել, արժանապատվության աղավաղված զգացում ունենալ, մարդու կյանքը չգնահատել, բա այդ որ փողոցներում բանում, այսպես ասած, գողականներին օրինակ ենք ցույց տալիս, որպես լավ օրինակ, բայց ո՞ չենք մտածում այդ երեխեքի կյանքում դա ո՞նց է արտահայտվելու։
Փաշինյանը հանձնարարեց իր օգնականին նախաքննության գաղտնիք չհանդիսացող տեղեկանք պատրաստել, որին ծանոթանալուց հետո այն կփոխանցեն հարազատներին։
Ես ուզում եմ պաշտոնապես ներողություն խնդրել, որ մենք չենք կարողացել դեռևս ձեր ասած բարձրացած խնդիրներ լուծել, որպեսզի մենք այսօր այս իրավիճակի առաջ չլինենք։
21-ամյա Արթուր Աջամյանը մահացու հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել էր դեկտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Իսկ նրա ծառայակից 20-ամյա Դավիթ Մելիքբեկյանը վիրավորվել է, նրա վիճակն այս պահին էլ շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ, զինվորը անգիտակից վիճակում է։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ 2 կամ ավելի անձան սպանության փորձ կատարելու հոդվածով։ Արթուր Աջամյանը մահից 1 օր առաջ հարազատների հետ խոսել է, ծառայությունից չի դժգոհել։ Զինվորի հարազատներն այսօր վաղ առավոտից կառավարության շենքի առջև էին պահանջելով հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հարազատները ցանկանում էին պարզաբանումներ ստանալ, թե ինչի հետևանքով է մահացել զինվորը։
Դիայերզայման ժամանակ երեխու մարմնի վրա բռնության հետքեր են հայտնաբերել։ Տարբեր մասերում։ Որդուց։ Եթե քննություն այդում, միջև հիմա քննչական մարմիններն եմ էստեն չի տեղեկացնում։ Դաժե զանգում եք ժամանակալինում։
24 ժամ բացվում հանեն։
Դաժե զանգում եք ժամանակալինում, երբ օբարը զանգում է, զանգերին չի բարեաճում պատասխանել։ Դաժե չի բարեաճում զանգերին պատասխանել։ Բայց մենք ո՞նց ստանանք, ո՞նց համատանք։
Իդի մեր եղեն 11-րդ տամիզն է ծառայի մեր զանգերից խոսալուց ինքը ասելա լավ է մեղը։ Ինչի՞ համար իմ երողում սպանեն։
Ոչ կռիվա եղե, ոչ պատերազմա եղե, դերեխի խիմերավ։ Վիշտա ցաներ, բայց երկրորդ վիշտա ապրենք, չիմանանք ինչի մարմը ռավ։
Զոհված զինծառայողի հարազատները պնդում են, թե սպանության հանգամանքները կոչվում են։ Նրանք այսօր որպես բողոքի նշան փողոց փակեցին, սակայն ոստիկանները ֆիզիկական ուժի կիրառմամբ բացեցին ճանապարհը։ Դեռ դեկտեմբերի 4-ին հարազատները ազգային ժողովի առջև էին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրել։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն այդ օրը հարազատների պահանջը լսելուց հետո վերադարձել էր իր աշխատասենյակ, հարցը քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչների Արթուր Աջամյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայարփի Սարգսյանի հետ քննարկելուց հետո վերադարձել ու խոստացել էր. «Այս գործը մութ հեջեր չի ունենա»։ Հարազատներն այսօր բողոքում էին նաև, որ այդ օրվանից հետո իրենք գործից պարզաբանումներ չեն ստացել։
Անդրանիկ Քոչարյանը ինձ փապուկ բարձ դրեց գլխից, ասեց տիկին ջան, դու գնա քո երեխու արարածությունը արա հանձնի հողը, ես քո հետ կայնացեմ, իմ քո երեխու վիշտը կան, էդ էլ չար։ Ու հիմա զանգում եմ Անդրանիկ Քոչարյանին, իմ զանգերին չին պատասխանում։
Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր կրկին անդրադարձավ այս դեպքին։
Այն խոստումները, որ ես տվել եմ իրենց հարազատներին, քննությունը ամբողջությամբ օբյեկտիվ իրականացնելու եւ իրենց կողքը լինելու, դա շարունակական է եւ այսօր էլ շարունակվում է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ կառավարության նիստի մանրամասները, հաջորդ տարվանից արդեն բոլոր կենսաթոշակները կբարձրանան միջինը 10%-ի չափով, որոշումն ընդունվել է գործադիրի նիստում, ընդ որում սա կենսաթոշակի արդեն երկրորդ բարձրացումն է վերջին 1 տարվա մեջ։ Սոցիալական որոշ խմբերի դեպքում աճը բավական տպավորիչ է եղել, կենսաթոշակն ավելացել է գրեթե 70%-ով։ Կառավարությունը պնդում է, թե մտադիր է այս աճը դարձնել շարունակական, ինչի հաշվին եւ ինչպես, մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Հայաստանում բոլոր կարգի կենսաթոշակները գալիք տարվա հունվարի 1-ից կբարձրանան միջինը 10%-ով, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրը հավանության արժանացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի ներկայացրած կառավարության որոշման նախագիծը, ըստ որի փոփոխություններ կատարվեցին պետական կենսաթոշակներին նպաստներին վերաբերող գործադիրի 2010-13 թվականների որոշումներում։
2020 թվականի հունվարի 1-ից կենսաթոշակները Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կարգի կբարձրանան միջինը 10%-ով, արդեն դուք այստեղ սանդղակներն եք մոտավորապես ներկայացնում, որոնք իրենց հերթին կինդեքսավորվեն արդեն անհատական տվյալներով կապված ստաժից, աշխատանքից եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։
Կառավարության ծրագրի համաձայն պարբերաբար բարձրացվելու են պետական կենսաթոշակների չափերը, ապահովելով միջին կենսաթոշակի չափի առաջանցի կաչ գնաճի նկատմամբ, ընդգծեց Զարուհի Բաթոյանը։
Հիմնական կենսաթոշակի չափը, այդ թվում զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար 16,000 դրամի փոխարեն սահմանել 18,000 դրամ։ Առաջին 10 տարվա աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը 800 դրամի փոխարեն սահմանել 950 դրամ։ Զինվորական ծառայության 1 տարվա արժեքը 1500 դրամի փոխարեն սահմանել 1600 դրամ։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը առաջին խմբի դեպքում 36,000 դրամի փոխարեն սահմանել 40,000 դրամ, երկրորդ խմբի դեպքում 26,000 դրամի փոխարեն սահմանել 30,000 դրամ եւ երրորդ խմբի դեպքում 25,500 դրամի փոխարեն սահմանել 27,000 դրամ։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած կամ զոհված զին ծառայողի ընտանիքի անդամի գերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը 25,500 դրամի փոխարեն սահմանել 27,000 դրամ, իսկ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխայի դեպքում 80,000 դրամի փոխարեն սահմանել 90,000 դրամ, նվազագույն կենսաթոշակի չափը 25,500 դրամի փոխարեն սահմանել 27,000 դրամ։
Այս տարվա մարտիներ, երբ իշխանությունները բարձրացրեցին կենսաթոշակները, նվազագույն կենսաթոշակի շեմ սահմանելով 25,500 դրամ և համաձայն այդ փոփոխության 2019 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում թոշակառուները սկսեցին ստանալ առնվազն այդքան գումար, մինչ այդ գործում էր հիմնական կամ բազային կենսաթոշակը 16,000 դրամ, և ըստ վիճակագրության շուրջ 18,000 մարդ ստանում էր 25,500 դրամից պակաս։ Այսպիսով գալիք տարվա հունվարի 1-ից նվազագույն կենսաթոշակը էլ ավելի բարձր է լինելու 25,500 դրամի փոխարեն 27,000 դրամ։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ծերության հաշմանդամության կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների եւ թաղման նպաստի չափերը սահմանելու մասին թիվ 1489-ն որոշման մեջ կատարվող փոփոխություններով առաջարկվում է ծերության հաշմանդամության կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների և թաղման նպաստի չափերը 25,500 դրամի փոխարեն սահմանել 26,500 դրամ, իսկ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների դեպքում 80,000 դրամի փոխարեն սահմանել 90,000 դրամ։
Կառավարության նիստը սակայն մեկնարկեց նոյեմբեր ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հրապարակմամբ, վարչապետը այն ռեկորդային բնորոշեց 2019 թվականի համար։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, այս տարվա նոյեմբերին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 10.1%։
Ընդ որում շատ կարևոր է, որ ապրանքների արտահանման աճ ունենք 25.7%-ով, առևտրի շրջանառությունը աճել է 11.9%-ով, ծառայությունների ծավալը 11.6%-ով, շինարարությունը 4.8%-ով և սա նոյեմբերի ցուցանիշներն էին, 11 ամսվա արդյունքներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.5% է։
Ելույթ ունեցավ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, թե հաշվի առնելով այս թվերը, տարին Հայաստանը կփակի 7.5% տնտեսական աճով, վարչապետը պետ բյուջեի հարկային եկամուտների հավաքման աճը կապեց տնտեսական աշխուժության հետ։ Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի խոսքով 2019 թվականին Հայաստանի պետական գանձարանը կամփոփի մոտ 61 միլիարդ դրամ ավելի շատ հարկ ու տուրքով, քան նախատեսված է այս տարվա պետական բյուջեով։
Պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կատարողականը, փաստացի կատարողականը հանած բոլոր ավելացված արժեքի հարկի վերադարձները լինելու է 1,461 շրջանակներում։ Եթե մենք մի պահ հին ավելացված արժեքի հարկի դեբետների ցուցանիշը, որը կանխատեսվում է, որ կլինի շուրջ 42 միլիարդ դրամի վերադարձ, արդեն այսօր մենք ունենք 40.5 միլիարդ վերադարձ, ապա եթե հիպոթետիկ գումարենք այդ 42-ը 1,461-ին, մենք ըստ էության ունենք 1,502-ի շրջանակներում փաստացի կատարողական։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեկ լուրելորվա քրոնիկոնից, դատարանը որոշել է կալանավորել 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանին։ Իրավապահները պնդում են, թե նա փորձել է կաշառել մարտի 1-ի գործով տուժողներից մեկին ցուցմունքը փոխելու դիմաց։ Ավելի վաղ նույն գործով ձերբակալվել էր Ռոբերտ Քոչյանի աջակիցներից Վարուժան Մկրտչյանը։ Ընդ որում վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, Թավադյանի դեպքում կալանքը։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանը Քոչյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը ազատությանը փոխանցել է, մտադիր են բողոքարկել կալանքի որոշումը վերաքննիչ դատարանում։
այն անձովի ընդհանրում որ կատարել այդ գործողությունը, այսինքն ամենաակտիվ մասնակցությունը պետք է ունենար ընդհանրել անձնագործության մեջ, իմ ազատության մեջ, պարոն Թավազյանը, որը ոչ մի կապ չի ներկայացնում, թե ինչ գործողություն է կատարել ձերբակալվածը, այդ ամենը ցայտուն փաստն է գնահատական տալու համար ոչ միայն իրավաբանորեն, այլև հանրության համար։ Ինքերի մասով նորություն չեղավ, առանձին որոշակի տվյալներ գործից հայտնի դարձել են, բայց դրանք չեն կարող հրապարակել։
Տարածաշրջանի մասին Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ մեծ ջանքեր է գործադրում Նախիջևանի համազորային բանակը հզորացնելու համար, այսօր ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Սահմանի այս հատվածը խոշորացույցի տակ է, ամիսներ շարունակ դեռ անցած տարի ադրբեջանական մամուլը համառորեն պնդում էր, թե բանակը հաջողել է առաջ տանել հենակետերն ու բարենպաստ դիրքեր գրավել։ Հայկական կողմը հակադարձում է հակառակորդիկ փորձերը, որևէ արդյունք չեն տվել։ Գեներալ լեյտենանտի ասուլիսին ներկա Արտակ Խոլյանը.
Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի հզորացնի Նախիջևանի համազորային բանակը, հակառակորդն այնպիսի սպառազինություն է կուտակել Նախիջևանի տարածքում, ինչպիսին մինչ այդ չէր եղել։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Սակայն պաշտոնյայի խոսքով հայկական կողմը ձեռնարկում է քայլեր, որ հակառակորդը սպառազինությամբ չգերազանցի։
Նախիջևանի ուղղությամբ վրա մենք ունեցանք սպառության ռազմական տեխնիկայի որոշակի նմուշների ավելացում, ցիկը գործող ստորաբաժանումների կրակային խուսավարման հնարավորությունների ավելացում։ Սա մեզ թույլ է տալիս ընդհանուր ասել, որ այս ուղղությամբ մարտական հենակետերի համակարգում վատացում մենք չենք ունեցել, պաշտոնապես դա մեկ անգամ ուժեղ վատացում չէ, մենք ունեցել ենք որոշակի բարելավում, բայց որը կրել է մարտավարական բնույթի։
Դեռ անցած տարի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մոտ 30 րոպե տևողությամբ տեսանյութ էր հրապարակել, պնդելով, թե շուրջ 11,000 հեկտար հայկական տարածք է գրավել, տեղակայել նոր դիրքեր, դրանց համար կառուցել 50 կիլոմետր ճանապարհ։ Սակայն ավելի ուշ հայկական կողմից արձագանքեցին Ադրբեջանի առաջխաղացումը բացառապես սեփական տարածքում է եղել։ Արտակ Դավթյանի ներկայացմամբ հայկական կողմը 30-40%-ով գերիշխող դիրքում է Նախիջևանի հատվածում։
Նախիջևան օպերացիոն ուղղության վրա շարգումներ, որոնք պարբերաբար լինում են, բավական շատ մեկնաբանություն եղան նախկին դեպքերի առթով, եթե հիշում եք, նաև կազմակերպեցինք լրագրողների այցելությունները տեղում, որպեսզի նկարանեն, տեսնեն իրավիճակը։ Էական փոփոխություններ այս պայդրությամբ չկա, մենք ունեցել ենք վերջի 2-3 ամսվա ընթացքում որոշակի փոփոխություններ մեր դիրքերի բարելավման առումով, բայց դրանք ընդհանուր ռազմավարական տեսակետից ունեն տեղային բնույթ։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը 2019 զինված ուժերի համար ձեռքբերումների տարի է համարում։ Առաջինը մատնանշում անցած տարի անցկացված զորավարությունները, որոնք ըստ պաշտպանության նախարարության իրենց ծավալով աննախադեպ էին։ Տարին հաջող էր նաև սպառազինության ավելացման առումով։ Ներկայումս ըստ Արտակ Դավթյանի Հայաստանն ունի սպառազինության 80 պայմանագիր՝ կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ բնույթի։ Նրանց մի մասը դեռ նախորդ իշխանությունների ժամանակ է կնքվել։
Գիտեք, ասա, բաժանել իշխանությունների նախկին եւ հիմա բոլորն էլ աշխատում են բանակի զորեսփան երկրի անվտանգության համար։ Մեկ ցուցանիշ ես ուղարկեցի, որ Սու-30-ների պայմանագիրը կնքվել է հեղափոխությունից հետո գործող իշխանությունների կողմից։ Եթե կոնկրետ ասենք մեծերի մասին ենք մենք խոսում, կան որոշակի բաներ, որոնք եղել են երկարաժամկետ պայմանագրերով, դա նույնպես իրականացում է, բայց հիմնական մասով պայմանագրերը, որոնք հիմա իրագործում են, կնքված են վերջի 1.5 տարվա ընթացքում։
Արտակ Դավթյանի խոսքով Հայաստանն ավելացնում է ռազմական բյուջեն, ի դեպ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը տեղեկացրեց, որ զինված ուժերում մահվան դեպքերն ու պատահարները 20%-ով նվազել են։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի իշխանությունները վերստին բերման են ենթարկել Կրեմլին դիմախոս կոռուպցիա դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնուն գրասենյակում ժամեր շարունակված խուզարկությունից հետո։ Մինչ այդ իրավապահները բռնի ուժով ոստիկանություն էին տարել Նավալնու աշխատակիցներից մեկին, Ռուսլան Շավեդինովին, ու հենց ոստիկանությունից նրան զինծառայության ուղարկել Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսի շրջանում գտնվող մի զորամաս։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալն ու կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի մոսկովյան գրասենյակում իրավապահներն այսօր խուզարկություններ են անցկացրել։ Նավալն ուժով դուրս էին հանել գրասենյակից, հետո ազատ թողել։ Անդիմադիրը գրել էր Թվիտերում, թե այսօր ոչ ոքու չեն ձերբակալել։ Հիմնադրամի աշխատակիցներին դուրս են հանել գրասենյակից, ներսում մնացել են միայն հիմնադրամի իրավաբանները։
Сейчас нам будут пилить дверь.
Նավալնին ուղիղ եթերում պատմում եւ ցուցադրում էր, թե ինչպես են իրավապահները փակում կամերաները եւ սղոցում հիմնադրամի դուռը։ Նավալն ու գրասենյակի աշխատակիցները հրաժարվել են բացել դուռը եւ իրավապահները որոշել էին այն սղոցել։ Վեդմուստին հղում անելով իր աղբյուրին գրել էր, թե խուզարկությունը կարող է կապված լինել հիմնադրամի կողմից փողերի լվացման քրեական գործի հետ, սակայն հիմնադրամի ներկայացուցիչներն ավելի ուշ պարզաբանեցին, որ գրասենյակում խուզարկություններ են անցկացրել դատական կարգադրիչների ծառայության աշխատակիցները։ Ծառայությունը հիմնադրամի տնօրեն Իվան Ժդանևին մեղադրում էր, նա դիմոնը չէ ֆիլմը համացանցից հանելու դատարանի որոշումը չկատարելու մեջ։ Հիշեցնեմ, Նավալնն ու նա դիմոնը չէ ֆիլմը հրապարակվել էր 2017-ի մարտին, այն նվիրված է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ֆիլմում Նավալնն Մեդվեդևին մեղադրում է հսկայական ծավալի կոռուպցիայի մեջ։ 2017-ի մայիսին միլիարդատեր Ալիշեր Ուսմանովը դատական հայց էր ներկայացրել հիմնադրամի դեմ, պահանջելով ֆիլմից հանել հետաքննության այն մասը, որում նշված է նրա անունը։ Հիմնադրամի աշխատակից Լեոնիդ Վոլկովն էլ իր հերթին այսօր գրել է, թե 3 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ արգելափակվել է նվիրատվությունների համար հիմնադրամի բանկային քարտը։ Հիշեցնեմ, մի քանի ամիս առաջ խուզարկություններ էին անցել Նավալն ու մարզային բոլոր գրասենյակներում, հիմնադրամի դեմ քրեական գործի շրջանակներում, բայց հետո խուզարկությունները դադարել էին։ Նավալնին ավելի վաղ այսօր հայտարարել էր, որ իր հիմնադրամի աշխատակից Ռուսլան Շավեդինովը ապօրինաբար զրկվել է ազատությունից և քաղաքական բանտարկյալ է որակել իրեն։ Շավեդինովի փաստաբաներն, ինչպես իր բլոգում գրել է Նավալնին, հայցեր են ներկայացնելու դատարան։ Այս շաբաթ խուզարկություն էր անցել նաև Ռուսլան Շավեդինովի տանը, այնուհետև նրան ուժով հարցաքննության էին տարել, ապա շտապ զորակոչել։ 23-ամյա Շավեդինովը ոստիկանությունից պարտադիր զինծառայության է ուղարկվել հյուսիսային Սառուցյալով Կյանոս, Նովայ Զիմլե արշիպելագում գտնվող զորամաս։ Զորամասը փակ է, փաստաբաններն այնտեղ մուտք չունեն։ Ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչը պարբերաբար գրում է, որ իշխանությունները իսկական արշավ են սկսել հիմնադրամի դեմ, սակայն և Նավալնին, և նրա աջակիցները հայտարարում են, որ շարունակելու են պայքարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մալթայում լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հրապարակում լրագրող Դաֆնա Կարուանա Գալիցիայի սպանության գործից։ Երկրի թերևս ամենահայտնի հետաքննող լրագրողը սպանվել էր 2 տարի առաջ մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթունից, ընդ որում մինչ այդ նա աղմկահարույց փաստեր էր բացահայտել Ադրբեջանի և Մալթայի բարձրաստիճան պաշտոնների միջև կնքված կոռուպցիոն գործարքների մասին։ Այսօր արդեն ջրի երես են դուրս գալիս Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուն։ Մանրամասներն ու Բաքվի արձագանքները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոքարը կտրականապես հերքում է իր բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկի Թուրաբ Մուսաևի առնչությունը մալտացի հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի 2017 թվականի աշնանը տեղի ունեցած սպանությանը։ Այս մասին ադրբեջանական Թուրան գործակալությանն այսօր հաղորդել են ընկերության կազմում գործող Սոքար Թրեյդինգ ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչները, պնդելով, որ լրագրողի սպանությունում ադրբեջանական հետքի առկայության մասին Մալթայի առաջատար լրատվամիջոցներում վերջին օրերին հրապարակված տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Մալթայում լույս տեսնող մի շարք պարբերականներ, մասնավորաբար Times of Malta օրաթեր և Malta Today Երորյան, վերջին շաբաթներին վկայակոչելով նախաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, պնդում էին, որ երկրում ադրբեջանական էներգետիկ ընկերության շահերը ներկայացնող Մուսաևի անունը մի քանի անգամ հնչել է լրագրողի սպանության մեջ կասկածվող անձանց ցուցմունքներում։ Times of Malta պարբերականի
ծրագրող Հայվեն Մարտինն օրինակ գրում է, որ հարցաքննության ժամանակ կարուանա Գալիցիա իսպանության կազմակերպիչ համարվող Մելվին Թեուման նշել է, որ սպանության գործով անցնող մալթացի պաշտոնյաներից մեկը, Էլեկտրոգազ Մալտա ընկերության նախկին ղեկավար Յորգեն Ֆենեքը, Թուրաբանունով մի տղամարդու հետ հանդիպել է Դաֆնե կարուանա Գալիցիա իսպանությունից անմիջապես հետո։ Մարտինը Թվիտերի իր էջում հրապարակել է նաև Մուսաևի էլեկտրոնային նամակներից մեկը, որից պարզ է դառնում, որ Սոքարի Պաշտոնյան որոշիչ դեր է խաղացել Մալթայի խոշորագույն պետական էներգետիկ ընկերության գործնեության համակարգման հարցում։ Հասկանալու համար, թե ինչ շահեր է հետապնդում Սոքարը Ադրբեջանից ավելի քան 3000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մալթայում և ինչով կարող էր ադրբեջանական ընկերությանը խանգարել տեղացի ամենահայտնի հետաքննող լրագրողը, հարկավոր է վերհիշել այս երկու երկրների և դրանց ղեկավարների միջև վերջին տարիներին ձևավորված հարաբերությունների պատմությունը։ Բաքվի և Վալետայի հարաբերություններում շրջադարձային կետը 2014 թվականի դեկտեմբերն էր, ուղիղ 5 տարի առաջ էր, որ Ադրբեջան կատարած հայցի շրջանակներում Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը պայմանագիր կնքեց, որով միջերկրածովյան այս երկիրը պարտավորվում էր 18 տարի ժամկետով գազ գնել բացառապես Ադրբեջանից, ինչպես նաև ադրբեջանական ընկերություններին ներգրավել երկրի խոշորագույն էլեկտրակայանի շինարարության գործում։ Մահվանից մի քանի ամիս առաջ 2017-ի գարնանը հրապարակված հետաքննության ընթացքում, սակայն կարուանա Գալիցիան պարզել էր, որ պայմանագիրը կնքելուց որոշ ժամանակ անց Իլհամ Ալիևի դուստր Լեյլային պատկանող Դուբայում գրանցված ընկերություններից մեկը $1 միլիոն փոխանցում էր կատարել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը Միշել Մուսկատին պատկանող Պանամայում գրանցված Էգրանդ ֆիրմային։ Հետաքննող լրագրողը նաև պարզել էր, որ Լեյլա Ալիևան 2016 թվականի առաջին 4 ամիսներին շաբաթական 2 անգամ $100,000 փոխանցել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը պատկանող այդ ընկերությանը։ Այսօր արդեն նախաքննության մարմինների ձեռքում հայտնված փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ Սոքարը մտադիր էր երկրի խոշորագույն Դելիրամայի էլեկտրակայանում թվային արժույթի բիտքոիններ ստանալու գործընթաց սկսել, ինչը նախևառաջ շատ մեծ էներգետիկ հզորություններ էր պահանջում։ Լրագրողը նաև պարզել էր, որ Ադրբեջանը, կատարելով 2014 թվականին կնքված պայմանագրի դրույթները, Մալթային էր վաճառում ոչ թե Կասպից ծովում արդյունահանված գազը, այլ վերավաճառում էր Շել ընկերությունից գնված հեղուկ գազը, ինչի հետևանքով ըստ կարուանա Գալիցիայի շուրջ $40 միլիոն էր յուրացվել։ Սոքարի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ վերահիշատակված առևտրային սխեման իր բնույթով կոռուպցիոն չէր, եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ մի օր նավթի պաշարներն Ադրբեջանում ամբողջությամբ կսպառվեն, միևնույն է, Սոքար Թրեյդինգ ընկերությունը միջազգային շուկայում իրականացվող գործարքների շնորհիվ կշարունակի երկրի բյուջեի համար եկամտի կարևորագույն աղբյուր մնալ, Թուրանի լրագրողների հետ զրույցում նշել է ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է Դաֆնե կարուանա Գալիցիայի իսպանության հետաքննությանը, ապա այս գործով այժմ 3 կասկածյալ է անցնում պաշտոնական վարկածի համաձայն իսպանության պատվիրատուն Էլեկտրոգազ Մալտա ընկերության նախկին ղեկավար Յորգեն Ֆենեխն է։ Այդ ընկերության բաժնետոմսերի 30%-ն ի դեպ գտնվում է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության ձեռքում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Գերևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է շաբաթվա ցանկացած օր, աշխատանքային և ոչ աշխատանքային գրեթե ցանկացած ժամի, պիկ և ոչ պիկ Երևանի որոշակի հատվածներում մեքենաների այնպիսի կուտակում է, որ ասենք Կիևյան փողոցից Շիրվանզադեի դպրոց կարելի է մի քանի անգամ ավելի արագ հասնել ոտքով, քան որևէ տրանսպորտով։ Մեքենաները շատ-շատ են, ընտանիքներ կան, որտեղ ընտանիքի 4 անդամներից յուրաքանչյուրն ունի իր մեքենան, և դրանք ամենևին մեծահարուստ ընտանիքներ չեն, միջին խավի ներկայացուցիչներ են, վարկերի տակ ճկված, բայց այդ մարդիկ ճարահատյալ մեքենա են առնում, ոչ նոր, այսպես ասած փակովի, գրովի կամ բանկովի, որովհետև գործնականում ոչ մի տարբերակ չունեն քաղաքային տրանսպորտով աշխատանքի հասնելու կամ երեխային դպրոց տանելու։ Իհարկե, կան նաև այսպես ասած հուսահատության գազելները, բայց ախր դրանք չափից դուրս հուսահատ են, որովհետև գալիս են, երբ իրենց հարմար է և ուղևոր ձևորեն տեղափոխում, ստորացնելով մարդկանց արժանապատվությունը։ Թերթն ամփոփում է, բայց ժամանակը շարունակում է անցնել և իրավիճակի վատ տարածումը բերելու է նոր անդառնալի կորուստների։ Մեկ տարի քաղաքային ներկա իշխանությունները քննում էին տրանսպորտային ցանցի նոր սխեման։ Եթե 2020-ին այսպես ասած քննությունը շարունակվի, Երևանում Ա-կետից Բ-կետը հնարավոր կլինի տեղափոխվել միայն ուղղաթիռով։ Վերջին հույսը օլիգարխների նվիրատվություններն են կամ գուցե շեյխերի, հեգնում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, փորձեր արվում ներկայացնել, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ատելի է հասարակության համար, բայց արվեստի և մշակույթի գործիչների երգիչների հայտարարությունը ցույց տվեց հակառակը, և իշխանությունը որոշեց հաշվեհարդար տեսնել։ Այդպես է մեկնաբանել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորներից 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի ձերբակալությունը, այն որ ցանկացած համակրի հետ առնչվող իրավական որևէ գործընթացի Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատը վերագրում է քաղաքական շարժառիթ, շատ պարզ է և հասկանալի։ Ատելի է Ռոբերտ Քոչարյանը հանրության համար թե ոչ, թերևս յուրաքանչյուրի չափման հարցն է։ Հանրային շոշափելի վստահություն ունենալու պարագայում երկրորդ նախագահը հազիվ թե ունենար այսպես ասած աստղերի սատարման անհրաժեշտություն, այն էլ Ռուսաստանից, կամ հազիվ թե իրավական հետապնդման առաջին իսկ օրերից դիմեր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին հանրային աջակցության դիմելու փոխարեն, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։
Փոխվենք մարզեր Լորիում, տարին աչքի ընկավ քրեական գործերի առատությամբ, որոնց տպավորիչ մասը վերաբերում է ապօրինի հոխհատկացումներին ու շինարարություններին, բյուջեի չարաշահումներին ու յուրացումներին։ Ընդ որում պատմությունները նոր չեն, փոքր համայնքներում, ուր բոլորը իրար ճանաչում են և միմյանց մասին գրեթե ամեն ինչ գիտեն, պաշտոնյաների ապօրինությունների մասին վաղուց էին ահազանգում։ Մամուլի այդ հրապարակումները, սակայն, տարիներ շարունակ մնում էին անարձագանք։ Նոր զարգացումները Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Լորո մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն այսօր հայտարարեց, տարածքների ու շենք շինությունների վաճառքի գործընթացն իր հսկողության տակ է, ու այլևս թույլ չի տա հանրային տարածքներ օտարել, ապօրինի ծիծաղելի գներով գույք վաճառել, վնաս հասցնելով համայնքներին, այնիշ տեղի է ունեցել նախորդ տասնամյակներում։ Հրավիրած մամուլի ասուլիսում նա շեշտեց, որ այսօր էլ դեռ համայնքապետեր կան, որոնք աշխատում են հին գործելավոճով։
Կարծում եմ, որ մեկը այսօր պետք է չհանդգնի մեր քաղաքների հանրային տարածքների վրա որևէ նկրտումներ ունենա, շատ սկզբունքային կարևոր հարցեր են սրանք ինձ համար։
Մարզպետն ասաց, համայնքապետարաններից հաճախ հողերի նշանակության փոփոխության կամ շինարարության նախագծերը հասնում են մարզպետարան, հաստատ իմանալով, որ դրանք մերժվելու են, քանի որ հակասում են օրենսդրությանը։
Այս միջոցով համայնքապետերը փորձում են իրենց վրայից պատասխանատվությունը վերցնել, և քանի որ ի վերջո ստացվում է, որ այդ հայտերը մերժվում են մարզպետարանում, քաղաքացիների մոտ փորձում են ստեղծել կեղծ տպավորություն, որ մենք շատ պատրաստական ենք, բարի ենք, և տեսեք, որ մենք փորձեցինք անել, բայց մարզպետարանում մերժեցին, մարզպետը մերժեց, կարծում եմ այդ կեղծ մանիպուլյացիան չի ստացվելու, և քաղաքացիները շատ լավ հասկանում են, թե այսպես ասեմ, որտեղ է թաղված շանգլուխը։
2019 թվականին մարզպետարանը 34 գրություն է ուղարկել Լոռու մարզի դատախազություն տարբեր ոլորտներում ունեցած կասկածների վերաբերյալ։ Դրանք առնչվել են ապօրինի հոխհատկացումներին կամ համայնքային գույքի օտարումներին, կրթության ոլորտում կամ համայնքների ղեկավարների կողմից թույլ տրված չարաշահումներին։ Մարզպետարանում պարզել են, որ օրինակ Սվերդլով համայնքում 480 միլիոն դրամ արժողությամբ խմելու ջրագծի կառուցման ծրագրից հետո գյուղն այդպես էլ խմելու ջուր չի ունեցել։ Երեք ոստիկանությունը հաղորդագրություն էր տարածել Ստեփանավան քաղաքում տեղի ունեցած խոշոր չափերի յուրացումների փաստերով հարուցված քրեական գործի մասին։ Իրավապահները փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ Բավարիայի երկրամասի Կարմիր խաչ կազմակերպությունը 2013-ից 19 թվականներին Ստեփանավան բարեգործական հիմնադրամին հատկացրել է ավելի քան 316,000 եվրո և 32 միլիոն դրամ արժեք ունեցող կենցաղային ու տնտեսական իրեր, որպես մարդասիրական օգնություն անապահով ընտանիքներին։ Այդ բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Ստեփանավան համայնքի արդեն 7 տարվա ղեկավար Միքայել Ղարակեշիշյանն է, որն ըստ քրեական գործի հապշտակություն կատարելու դիտավորությամբ համայնքի անապահով ընտանիքներին օգնություն տրամադրելու անվան տակ անհասցե ապրանքագրեր ու կեղծ հանձնման ընդունման արձանագրություններ է կազմել և յուրացրել առանձնապես խոշոր չափերի 89 միլիոն դրամից ավելի կազմող տարբեր իրեր։ Երեկ տարածած հաղորդագրության մեջ ոստիկանությունը հայտնել էր նաև, որ Ստեփանավան համայնքի ղեկավարը չարաշահել է պաշտոնեական դիրքը և ձևական աճուրներ կազմակերպելով ու կեղծիքներ կատարելով իր որդուն է օտարել համայնքին պատկանող հողամասեր։ Այնուհետև համայնքի ղեկավարը, իմանալով, որ իր որդու հողամասում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանցից մեկը առանց համապատասխան թույլտվության առանձնատուն է կառուցում, ոչ միայն չի կասեցրել ապօրինի շինարարությունը, այլև կազմել և տրամադրել է պաշտոնական կեղծ փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա կադաստրի պետական կոմիտեի Ստեփանավանի գրասենյակում 2015 թվականին կատարվել է սեփականության իրավունքի պետական գրանցում, հայտարարել է ոստիկանությունը։ Դեռ 2016 թվականին ազատությունն անդրադարձել էր այս առանձնատան կառուցմանն ու պարզել, որ Ստեփանավանի հանրային զբոսայգու տարածքում առանձնատուն է կառուցում Հայաստանի արդեն նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի ազգական Աշոտ Բոչոլյանը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում չէր հերքել այս տեղեկությունը։
Բարեկամները, իմ հարազատները, իմ ամբողջ շրջապատը եւ ընկերները գտնվում են Ստեփանավանում։ Ես դեռ շատ շուտվանից կապված եմ Ստեփանավանի հետ եւ այսօր իմ համար մի հատ փոքր տուն եմ կառուցում այնտեղ։ Չեմ հասկանում, դա ասենք իրոք այդքան ասենք անհնարին բանա, որ ես ասենք չեմ կարող մի հատ տուն կառուցել։ Պարտադիր պետք է ինչ-որ մեկի բարեկամը լինեմ, որ մի հատ տուն կառուցեմ կամ շինթույլտվություն ստանամ։ Կարող եք դուք էլ փորձել նույն տարբերակով ստանալ ձեր շինթույլտվությունը։ Ասենք այդտեղ արտարոց ոչինչ չեմ տեսնում, էլի։
Զբոսայգում բարձրաստիճան պաշտոնյայի ազգականին առանձնատուն կառուցելու թույլտվությունը 3 տարի առաջ հանրային դժգոհություն առաջացրեց, բայց բազմաթիվ բողոքներից հետո այդպես էլ որևէ բան չփոխվեց։ Լոռու մարզպետն այսօր ասաց, որ հետևողական է լինելու այս բոլոր ապօրինությունների մեղավորներին բացահայտելու և պատժելու հարցում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիում այսօր անօթևան ևս 2 ընտանիք բնակարանամուտ է տոնել, բազմազավակ ու սոցիալապես անապահով գյումրեցիների երազանք հնդվորում իրականություն է դարձել բարեգործական մի նախաձեռնության շնորհիվ, որին մասնակցել է ավելի քան 8000 մարդ ու ընկերություն։ Հաջողությունից ոգևորված նախաձեռնության հեղինակները մտադիր են առաջիկայում արդեն 50 բնակարան կառուցել և մի ամբողջ թաղամաս նվիրել անօթևաններին։ Պաշտոնական տվյալներով նշեմ, երկրաշարժից 3 տասնյակ անց միայն Գյումրիում 2800 ընտանիք շարունակում է ապրել ժամանակավոր կացարաններում։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
15,000 մասից բաղկացած փազելի վաճառքից գոյացած գումարով տնակում բնակվող երկու բազմազավակ գյումրեցի ընտանիք այսօր բնակարանի տեր դարձավ։ Նախաձեռնության հեղինակը Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամն է։ Շահառուներից մեկը 5 դուստր ունեցող Անուշ Ավան Ծառուկյանը փաստում է, սեփական միջոցներով դժվար թե կարողանա այն բնակարանի հարց լուծել։
Դե պատկերացրեք, այս Հայաստանի պայմաններում մեկը դուք 5 երեխա ունենաք, կրնաք համպայեք, համ բնակարան ունենաք։ Դիք պետք է օլիգարխ եղնի, սավոդներ, գործարաններ ունենաս, որ հնարավոր եղնի։ Սովորական քաղաքացին, որ նոր աշխատիկը օրական իր ընտանիքը պահելու, լուբոյնը ինձ թվա չի կրնա, այդքան երեխա պահե ու բնակարան կրնի։ Ասենք մեծ նվերեր, որ նոր ասենք չենք կրնա, մոռանանք, արդեն բնակարան ունենք, հետագայում արդեն ամեն ինչ ավելի լավ կերնի, որովհետև այդ ամեն մեր ներդրում աշխատանքը արդեն երեխեքիդ բարեկեցիկ կյանք կավա։
5 դստրերից 11-ամյա Մելինեն բնակարանի մասին վաղուց էր երազում։
Ես որ մնակ երազի, որ նորմալ տուն ունենանք, կոնավչեղներ, տակեղներ։
15 միլիոն դրամը հավաքվել էր ամիսներ շարունակ Գյումրիի կենտրոնում տեղադրված փազելի կտորների վաճառքից գյումրեցի նկարչուհի Սուսաննա Մկրտչյանի «Պապի ու տատի» խոստացված մատաղը նկարի յուրաքանչյուր կտորը վաճառվել էր 1000 դրամով։ Փազելի առաջին ու վերջին կտորների գնորդը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Ցանկություն ունեին հավաքված փազելը աճուրտի դնել ու գումարով կրկին բնակարան գնել։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամ մի տնորեն Գևորգ Գրիգորյանը ասում է, հիմա մտափոխվել են, ցանկանում են նոր ծրագիր իրականացնել։
Ուզում ենք 50 ընտանիքի համար թաղամաս սարքել, դրամահավաքը լինելու էր օնլայն, բայց հիմա փոփոխվում է մի քանի բաներ, հունվարի վերջ հստակ կհայտարարենք ինքը ինչպես է լինելու, բայց ունենալու է կատեգորիաներ, որտեղ շահառուները անպայման պետք է աշխատողներ լինեն։ Առաջարկ ունենք հիմա, որ այս թաղամասը լինի Գյումրվա կոլորիդային ինչ-որ բան, որի փողոցները նաև կլինի փազլային ու հենց բնակիչները հավաքեն։ Այսինքն ծրագիրը չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, բայց այդ շահառուները նաև մասնակցություն են ունենալու թաղամասի կառուցման և իրենց ծնների վրա աշխատանք տիանեն ու ինչ-որ պայմաններ պետք է ունենանք, որ գումարի 20-30% տարիների ընթացքում հիմնադրամին հետ պետք է տան։
Գևորգ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ տոներից հետո Գյումրի կժամանի Շառլ Ազնավուրի որդին, Նիկոլա Ազնավուրը, և հնարավոր է նոր ծրագիրը իրականացնեն համատեղ։
Գումարի 15-ից հետո Նիկոլայի հետ պետք է հանդիպենք, Շառլ Ազնավուրի որդու ծրագիրը հետարգրել է նաև Նիկոլային, և ցանկություն է հայտնել, որ մենք Գյումրիում հանդիպենք, որտեղ Երևանում կամ արտերկրում, որտեղ հիմնադրամի շատ լավ ընկեր ունենք, որը ցանկացավ Նիկոլայի հետ Ֆրանսիայում կամ Շվեյցարիայում հանդիպել։ Նիկոլան ասեց, որ մենք Գյումրի ենք գալիս, հունվարի 15-ից հետո ավելի լավ է Գյումրիում հանդիպենք։
Նոր փազլի գաղափար էլ կա, նախատեսում են արտերկրում հայաշատ համայնքներից մեկում նաև Երևանում փազլի կտորներով որևէ կտավ հավաքել ու կրկին գումարն ուղղել բնակարանների ձեռքբերմանը։ Նշեմ, որ պաշտոնապես տնակների հաշվառման գործընթացի արդյունքում միայն Գյումրիում 2854 ժամանակավոր կացարան է հաշվառվել, որից շուրջ 600-ի դռները փակ են։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք զարգացումներին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։